Adinda Zuhri ini termasuk anak-anak yang dibiayai lewat donasi PPPA, donasi program pembibitan penghafal Al-Quran. Saya memang dan kawan-kawan membuka program donasi PPPA, donasi program pembibitan penghafal Al-Quran untuk mencetak para penghafal Al-Quran. Ini juga waktu rombongannya Saifuddin Zuhri datang ke Jakarta kira-kira 1 tahun yang lalu bersama 9 anak hasil dari audisi Jawa Tengah. Saya lapor sama istri itu. Saya emang orangnya kadang-kadang gampang marah gitu ya, tapi gampang juga nangis gitu. Cengeng juga kadang-kadang orangnya. Lagi mana kita gak mau nangis, 9 anak yang diantaranya adalah Saifuddin Zuhri. Kiainya bilang sama saya bahwa yang nganter nih dari Jawa Tengah bilang bahwa dari 9 anak ini 3 diantaranya ibunya adalah penghafal Al-Quran, dan 2 dari 3 itu ibunya tukang cuci. Coba, maksudnya si penghafal Al-Quran tersebut itu tukang cuci, coba kemana gitu kita ya kan. Kemudian yang satunya tukang sayur gitu di pasar. Saya ulangi, dari 9 anak yang dikirim, 3 diantaranya ibunya itu seorang penghafal Al-Quran. Dari 3 ini 2 tukang cuci. Subhanallah, mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi kepada hamilul Quran. Dan memang menjadi rahasia Allah bahwa derajat itu ukurannya emang bukan di harta. Kenyataannya banyak orang yang berharta banyak tapi dia enggak bahagia. Kalau saya tanya sama bapaknya Asep, apakah bapaknya Asep bahagia rumahnya segini-gininya? Ketika saya tanya dulu, Asep tidurnya di mana? Dia di sini juga katanya. Jadi kamarnya tuh punya 2 tempat tidur bertingkat gitu tempat tidurnya. Yang kalau Asep tidur di lantai 2, di tempat tidur di yang lantai atas, enggak bisa dia duduk. Kenapa dia enggak bisa duduk? Dia kudu masuk ngerayap. Karena emang plafonnya pendek sekali. Jadi kalau bangun duk gitu, kejedot gitu. Ternyata emang rumah itu adanya di hati. Kalau hatinya lapang, luas, mau rumah semetet juga insyaallah rasanya luas gitu. Iya kan? Tapi kalau rumah hektar-hektaran juga kalau hatinya sempit maka panas terusnya enggak. Kan ada cerita itu kan. Ada cerita majikannya buru-buru ke rumah si sopir. Kata si sopir, "Pak, kalau Bapak mau tidur di sini mah salah. Saya aja pengen tidur di rumah Bapak," gitu. "Lah Bapak tidur di rumah saya." "Udah dah, pokoknya gua lagi sebel sama bini gua," gitu. Sebel sama bininya rumahnya bisa hilang gitu. Ketika ditanya sama si sopir, "Pak, Bapak mau tidur di sofa gitu, tidur di bangku, lapan enggak ada kamar lagi. Udah biarin gua tidur di keraya," katanya. Dia enggak ada kamar lagi kan, dia sama istrinya tuh si sopir kan. Subhanallah, sama anaknya. Tidurlah kemudian si majikan. Malamnya dilihat sama si sopir, lihat tuh. Allah memang maha adil gitu ya kan. Dipertontonkan pada malam itu bahwa ternyata derajat si majikan tidak lebih tinggi daripada derajat dia sebagai seorang supir. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita menjadi orang-orang yang rindu sama Ramadan apa enggak nih? Banget ya. Insya Allah kalau banget mah. Emang bulan puasa ini rada aneh gitu. Dia ini kayak makanan. Beloman mateng kita udah bisa ngebayangin kayak apa jadinya. Beloman dihidangkan kita udah kebayang rasanya. Baru dimasak kita udah bisa nyium baunya. Ini belum puasa udah ada bau-baunya ini. Yeah. Coba deh kalau jalan di kampung-kampung kan sini, timun-timun pun udah mulai itu. Iya benar. Itu subhanallah. Udah memang mau masuk bulan puasa. Kenapa bulan puasa harus dirindui? Bulan puasa harus dikangenin. Ayatnya tadi sudah dibaca oleh Ananda Saifuddin Zuhri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh puasa sama Allah supaya kita jadi bertakwa. Ini harusnya menjadi spirit tersendiri buat mereka yang lagi pada sulit. Sering saya bilang, hadiah terbesar Allah buat negeri kita, hadiah terbesar Allah buat bangsa kita, hadiah terbesar Allah buat keluarga kita, atau bahkan buat diri kita yang sedang bermasalah, begitu katanya, yang sedang punya hajat, adalah sebentar lagi hadir bulan suci Ramadan. Hubungannya apaan, Ustaz? Tuh ada ujungnya kewajiban puasa itu, kata Allah, langsung Allah yang menyatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sedangkan kalau orang sudah bertakwa, apa yang terjadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian bertakwa, kata Allah, aku akan sediakan jalan-jalan keluar. Nah, kan ada tuh korelasinya. Susah loh, Ibu, untuk mendapatkan cap bertakwa itu susah. Berbahagia kita yang sholat duha di majlis duha ini, dan berbahagialah Anda semua yang mendengar tausiah ini yang sudah rajin sholat duha. Kenapa? Karena Allah mencatat kita kalau kita sholatnya 2 rakaat saja, lam yuktab minal ghafilin, Allah enggak catat sebagai orang-orang yang lalai. Kemudian kalau sholat kita 8 rakaat, kataballahu lahu minal qanitin, minal abidin, sebagai orang-orang yang taat, sebagai orang-orang yang menghamba kepada Allah. Jadi enggak gampang. Ukurannya begini, kalau saudara-saudari punya masalah, saudara-saudari punya keinginan, lalu ketika saudara berdoa, saudara berikhtiar, saudara tidak mendapatkan jawabannya, itu tanda. Tanda apa? Tanda belum dianggap sama Allah bertakwa. Lah kan ngeri. Coba rumusannya nih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau saudara bertakwa, akan disediakan jalan keluar. Bahkan bukan cuma itu, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Berarti kalau ini tidak terjadi, berarti ini yang belum terjadi nih. Kalau sebelah kiri belum terjadi, berarti yang sebelah kanan emang belum dianggap ada sama Allah. Lah kan ngeri kita. Bukan ngeri gak dapat jalan keluar, ya sama tuh dunia. Lu boleh kaya, boleh enggak. Boleh dapat solusi, boleh enggak. Tuh mah dunia, saya bilang. Yang ngeri, takut kita belum dianggap bertakwa. Jadi satu, belum puasa itu kudu kita kangenin, kudu kita rindukan. Karena mudah-mudahan belum puasa juga menjadi puncaknya kita punya doa. Gitu. Puncaknya kita punya ikhtiar, kita berharap lepas dari bulan puasa, kita benar-benar lepas dari semua masalah kita. Kita lepas dari semua masalah di negeri ini. Negeri ini banyak sekali masalah. Yang kedua, fadilahnya bulan puasa ini, masya Allah. Doa'uhu mustajabun, ay makbulun. Doanya orang-orang berpuasa itu makbul. Jangankan puasa wajib, Ibu. Puasa sunnah, tapi emang sih ya, emang orang kurang bersyukur ya. Saya sendiri merasa gitu. Waktu susah emang ngincer banget sama yang namanya puasa. Bener itu. Ya Allah, saya beristighfar dah sama istri saya barangkali gitu ya. Sekarang kagak, iya bener. Jujur gitu. Udah gak doyan puasa gitu. Zaman dulu mah namanya perih gitu. Sebenarnya saya bukan pengen jadi kaya, gak ada. Gak ada kepengen, karena otak saya gak mampu jadi orang kaya. Enggak, saya mah, saya cuma pengen jadi orang bahagia gitu. Untuk bisa bahagia tuh apa coba? Definisi saya saat itu supaya utang saya lunas. Enggak apa-apa kan ini mah, masa enggak boleh minta sama Allah utang lunas. Tapi untuk minta kaya, demi Allah saya jauh. Karena otak saya enggak ngejangkau, apa saya bisa jadi orang kaya apa enggak ngejangkau. Dari turunan saya enggak ada turunan kaya. Jangan lihat guru Mansur sih emang he-eh. Tapi kalau ibu saya kan ya orang kecil lebih miskin daripada ibu dan bapak lah. Orang ayah saya saja, ayah tiri saya, meninggal dalam posisi golongannya 3A cuman. Itu setelah berpuluh-puluh tahun jadi pegawai negeri. Pensiunnya cuma 2 juta. uang pensiun itu cuma 2 juta, artinya sebulan ya. Bukan sebulan, uang pensiun ya. Uang pensiun setelah pensiun kan dapat uang apa namanya? Uang pensiun ya. Rumah kami di Bekasi itu cuma ukuran 60 meter. Tidak lebih besar lah dari rumah Asep biasa aja gitu. Jadi kalau buat kaya, saya rada enggak mikir itu. Yang saya mikirin, jangan sampai rumah saya didatengin orang terus. Satu. Jangan sampai mertua saya malu punya saya. Jangan sampai istri saya bersedih karena saya punya banyak masalah. Saya kan waktu lapor jadi calon mantu kan kagak ngomong punya utang sampai segitu banyaknya. Kalau lapor gue ditolak jadi mantu. Iya benar, mantu saya dan keluarganya saya punya, mantu saya apa? Mertua saya dan keluarganya saya punya mertua, baru tahu saya bermasalah beberapa saat setelah saya jadi mantu. Dia baru tahu. Kalau tahu begini mau katanya akan jadi. Tapi untung alhamdulillah saya makanya berterima kasih kepada keluarganya, istri saya yang menerima saya apa adanya. Lalu kenapa saya dulu mencintai puasa sunnah? Karena saya tahu orang yang berpuasa doanya dikabul. Itu. Saya emang demen logika berpikir kayak gitu, saya demen. Tapi itu tidak salah. Orang yang berpuasa, lisahimi, orang yang berpuasa, doa'uhu mustajabun. Doanya itu mustajab. Maka saya memaksakan diri berpuasa. Kenapa? Ketika saya berpuasa, saya berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hakada, wahakada, wahakada. Begini, begini, begini. Itu. Dan saya tahu insya Allah doa saya enggak dikabul karena Allah yang janji. Tinggal permasalahannya puasa saya diterima apa kagak, gitu aja.